Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Nastavak priče uvažene profesorke Jelisavete Milojević. Profesorka ulozi branioca Šekspira od loših prevodilaca. Njena zainteresovanost za istinu o Šekspiru, pesniku, postala je strast naučnice da se sa Šekspira skine poluvekovna neprofesionalnost u prevođenju njegovih soneta na srpski jezik. Tako je i nastala njena knjiga Šekspir, soneti, izbor, prevod na srpski i predgovor Jelisaveta Milojević. Izdavač Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet Beograd, 2012. godina.
Da je zaista tih devijacija mnogo, sa posledicama koje su žalosne i koje su dugotrajne. Kad kažem žalosne, to je iz ugla struke, prosto to je nedopustivo. Dugotrajne u smislu da se radi o jednoj obmani na dugu stazu, da je autor originala rekao ono što nije rekao i što nije apsolutno imao nameru da kaže. I cijela moja knjiga je u stvari jedna odbrana pesnika.
Šekspira.
Ni manje ni više. Yes. Ovo što sam ja dala u knjizi je prvi prevod posle pola veka. Dakle, pola veka, ako vi se zamislite sve greške koje postoje, loša tumačenja, promašena značenja, nema dobrog prevoda ako se pesma loše protumači. I sad vi ako zamislite da ste generacije srednjoškolaca, studenta, vi obaveštavali o sonetima na temelju takvih prevoda, jer srpska populacija generalno, koliko je ljudi koji znaju engleski jezik 16. veka, jel da? Dakle, oni su se obaveštavali preko prevoda. Pa ako gledate pola veka negovanja takve jedne zablude, pa onda prolongiranje na još pola veka najmanje, pošto je upravo nedavno izdato, obnovljeno, kompletno izdanje Šekspirovih dela u tim starim prevodima, sa svim svojim manjkavostima. Znači, vi imate jedno prolongiranje i perpetuiranje zablude, garantovano za još 50 godina, ali ja sad ne predviđam kad će sad ponovo se izdati sabrana Šekspirova dela. Htjela bih da ukažem na jednu veoma prisutnu zabludu koja mislim da je bila razlogom izbora pesnika da prevodi pesnika. Znate, ta zabluda je upravo ta da će pesnik najbolje prevesti pesnika. Knjiga upravo je izašla sad 1. maja 2012. Šekspir soneti, izbor prevoda srpski predgovor Jelisaveta Milojević, sadrži osim predgovora i izbor i prevod 35 soneta koji su u anglosaksonskoj literaturi obuhvaćeni terminom The Great Sonnets, veliki soneti. Kao što postoji u dramskom opusu velike drame, jel da? U smislu Hamlet, Otelo, Kralj Lir i tako dalje, tako i u sonetnom opusu vrh predstavlja ovih 35 soneta koji su obuhvaćeni nazivom, kao što rekoh, Veliki sonet i The Great Sonnets. Jedan od najvećih među najvećima, sonet 71, koji je po opštoj oceni kritičara, a i po tome koliko je bio zaista cenjen i voljen od mnogih engleskih pesnika, najuvaženijih, na primjer Kica, jeste sonet 71. Tema Soneta 71 jeste uže gledano, kao što rekoh, smrt kao činjenica života i ta nesebičnost u ljubavi. Dakle, je par excellence jedan ljubavni sonet. Ljubav inače kao tema zasvođuje sve Šekspirove sonete, dakle svih 154. I ovo je jedan prelepi sonet koji u jednome u smislu duhovnom, u smislu poruki, u smislu načina na koji on stilski uobličen predstavlja zaista vrh Šekspirovog sonetnog opusa. Ja sada u ovim narodnim rečenicama koje ću izgovoriti kanim da pročitam izvorni Šekspirov tekst i zatim da takođe pročitam nekolike prevode sa izvesnim mojim kritičkim opaskama. Dakle, sonet 71. u originalu, William Shakespeare, sonet 71. No longer mourn for me when I am dead, then you shall hear the surly sullen bell give warning to the world that I am fled from this wild world with vilest worms to dwell. Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so that in your sweet thoughts would be forgot if thinking on me then should make you woe. Oh, if I say you look upon this verse when I, perhaps, compounded am with clay, do not so much as my poor name rehearse, but let your love even with my life decay, lest the wise world should look into your moan and mock you with me after I am gone. Odmah nakon originala ja ću da uzem slobodu da pročitam moj prevod. Dok je još slušalcu, da kažem, u uhu ovaj jedan ritam i metar koji je za poeziju toliko važan. Znate, poezija koliko god je sugestivna onim što kazuje, sugestivna je i načinom na koji to čini. Dakle, sonet 71. u prevodu Jelisavete Milojević. Prestani da tužiš za mnom onog trena kad utihne sumornog zvona jeka i u svet krene reska opomena. Sveta zlo ostavih, crva zlo me čeka. Na ruku što stih ovaj sroči ne misli, pročitaš li ga, ja te molim, jer ako se bol u sećanje pretoči, zaboravi me sasvim, toliko te voli. Ako te stihom ovim možda raznežim, žaleći ne pominji jadno ime moje, i kad se sa prahom zemlje sjedinim, neka je moj prah, prah i ljubavi tvoje. Ne daj da ti tugu vide ljudi bez srca, i pod smehom isprate ljubav što grca. Sada ću da nagovestim neke propuste u ranijim, u drugim postojećim prevodima ovoga soneta i naravno pročitaću kako ti prevodi glase u celini. Zorana Kokir je jedna od prevodilaca ovoga soneta. Za njen prevod je karakteristično da je ovako samovlasno Elizabetinski sonet prevela u petrarkističku formu, što je prosto nedopustivo. Petrarkistički sonet koji je toliko negovan i voljen kod nas i još od Dubrovnika pa i dalje. Prosto ima jedan drugi prelom u smislu da se sastoji od oktave i sesteta. Znači, 8 stihova plus 6, što znači da je jedna argumentacija binarna, da imate u jednom smislu do određene granice kroz prvih 8 stihova građenje jedne argumentacije i jedne osjećajnosti i onda u narednih 6 stihova razrešenje toga svega. E sad, Šekspirov sonet Elizabetinski ima potpuno drugu jednu retoriku, potpuno drugi način na koji razvija miso, to su, kod Šekspira, to su tri katrene i distih. Tri katrena, tri strofe po 4 stiha i distih, Što znači da je to prosto pandan jednoj dramskoj strukturi, a Šekspir pesnik je bio i dramski pisac, kao tročinka sa tezom. Dakle, vi u prvom katrenu imate jednu najavu teme, ekspoziciju, što bi se u dramskom, u drami zvalo ekspozicijom, posle razvijanje te jedne ideje, jedan obrt i razrešenje cele situacije koja se onda poentira na kraju distihom. Dakle, potpuno jedna druga, jedna misa, ona podela, da kažem, i druga vrsta razvijanja, retoričkog razvijanja misli, takođe i druga osjećajnost je kod, prosto u Petrarkističkom sonetu i u Elizabetinskom. Dakle, to što rekoh da je Zorana Kokir uradila kao prevodilac, da to nije apsolutno, da to nije u redu. Što se tiče ove veze između forme i značenja o koju se ogrešila Kokirova, i ta veza između forme i značenja nije ni za Ričkovića sveta. Znači, on dopušta da protivno načinu izražavanja u originalu, on je dopuštao opkoračenja, znate, to se zove enjambment, da granica stiha ne prati prirodne stanke koje nalaže razvijanje, koje nalaže tok misli. I sad, kad se rade opkoračenja, onda se kida kontinuitet, znate, i sad dolazi do jednog prosto sukoba značenja i forme. Mislim da to nije trebalo, prosto nije u redu da to radi. Ja mogu da navedem, evo, Ričkovićev prepev stihova 13 i 14, dakle, udarnih ovih stihova u kupletu, u tome završnom distihu gde se poentira i misao i osjećajni naboj vođen tokom celog soneta. Dakle, Ričković je prevod stihova 13-14 u ovome 71. sonetu glasi da mudri svet ne vidi šta je tuga i bol tvoj za mnom da se ne naruga. E sad, ako vi pratite gde je presek između stihova, znači presek je da mudri svet ne vidi šta je tuga, presek, i bol tvoj za mnom da se ne naruga, znate, onda je to protivno prosto smislu. Da mudri svet ne vidi šta je tuga i bol tvoj za mnom, to je jedna celina, da se ne naruga, to je druga celina, i onda bi sad tu on imao da rešava problem sa brojem slogova, zato što bi zaista prevagnuo broj slogova u 13. stihu u odnosu na 14. a to tako ne može, svaki stih mora da ima 10. Znači on je imao tu, ako da kažem, išao linijom manjeg otpora, to mu je tako bilo zgodno i on je tu veštački napravio podelu što nije naravno u redu i kida taj lepi kontinuitet koji u pesmi treba da se zadrži. Dakle, tu bi on imao 16 slogova u 13. stihu, a samo 6 u završnom i tu je ovaj problem. E sad, što se tiče Zorane Kokir, isto ima je kolokacije koje su zaista teško branjive. Kad kažem kolokacije, to je kolokacija jedno tipično pojavljivanje reči. Jedna reč voli društvo druge reči ili dopušta društvo druge reči ili neke reči se prosto ne podnose, jel da, i ne možete ih upariti. E sad, te reči koje ne možete u srpskom upariti, to je mračan, na primjer, huk zvona, znate. Kod nje zvona huče. E sad, prosto čovek ne mora znati ništa o struci, potpuno laik ili, da kaže, moj učitelj muzike. Pitam ja, ovako kažem, gospodine Mile, jel da li zvona mogu da huče? Pa kaže, kakav je to zvuk? Kaže, hučanje nije zvuk. Jel da, hučanje to je jedan zvuk koji se proizvodi duvanjem, kao kad kažete huh. Prosto ne možete upariti huk zvona. Zvona kakva god da su tužna, napukla, ovakva, onakva, one ne mogu duvati. Prosto zvona nikad ne duvaju. Isto kao lokacija stapanje u prah. Znate, vi se stapate, stopite se sa nečim što je, da kažem, u tečnom stanju ili u metafori da se stopite se sa voljenim bićem i tako dalje, ali da se stapate u prah, prosto to je teško u srpskom jeziku zamisliti zajedno. Prisustvo klišeja, znate, iz srpske poezije te stihove puste, jel da u stihu 9 prevoda Kokirove, zašto te stihove puste, jel da odmah vas to asocira na Đuru Jakšića, mene lično, jel da možda ne na njega, ali na romantike, na romantičare. Ili kod Rajičkovića, znate, trice puke. Kolokacija trice puke, to je isto jedan kliše koji ne znam zašto bi bio ovako, ne vidim da bi bio baš kod Šekspira primeren. Takođe je kliše srpskih romantičara trice puke. Isto kod Rajičkovića trice su jad. Znate, on kaže trice mogu biti jad. E sad, kako to trice mogu biti jad, to je čitaocu kome je srpski jezik maternji, pa mu još u duši, pa još ako je malo ovako bolje poznaje svoj maternji jezik, onda ne vidim kako to može shvatiti šta to mu treba da znači da trice mogu biti jad. Ako se to tako sroči. Prosto, kod Angelinovića imate dijalekatske arhaizme, na primjer velju, jel da u stihu 9 ovoga prevoda ovog soneta, velju. Da, to je sad malo što ja kažem da se kida ta komunikacijska veza između originala, između prevoda, jel tako, tada kad je pisan pre 50 godina i današnjega vremena, gde taj arhaizam zaista nije poželjen. Još jedan moment na koji bih htjela da ukažem, to je da poezija ne samo da se čita, ona se i govori. Znate, i sad ovi prevodioci bi trebalo da uvaže i tu činjenicu. Da nešto kad govorite, to mora biti mnogo, to se događa u trenutku, moderni jezik je online, jel da? Znači nije offline. Ako je pisano, onda vi u tome pisanome prevodu možete da se vraćate i 10 puta, pa da konsultujete enciklopediju i tako dalje i tako dalje. Kad se čita, to je u trenutku. Mora da bude pesma prozirna, lepa, likovna, da otvara slike, da su poente jasne, da je lepo vođena, da može nakon toga što je pročitana zaista da ostavi jedan utisak, i to pomogu se dubok, jedan upečatljiv utisak na onoga ko to sluša. E sad, naši prevodioci, svi ovi koje ću sada citirati, jel da, i Kokirova i Angelinović i Ričković, zaboravljaju na taj jedan moment da pesma mora biti prohodna, sintaksički misaono, da mora da bude ritamski tako uobličena da to putovanje prevodom treba da bude lagodno, lepo, radosno, upečatljivo. Još ću samo na jedan moment da skrenem pažnju pre nego pročitam prevode ovih autora koje sam navela. Naši ovi prevodioci, navedeni, prosto nisu razumeli distih, konačnu poentu koja je toliko važna kod Šekspira, prosto nisu razumeli. Interpretirali su je potpuno na jedan neautentičan način, što onda ruinira, znate kako, ako je to poenta, pa ako je to loše shvaćeno, a naravno onda loše prevedeno, onda to zaista ruinira, urušava celu građevinu. Radi se dakle o ovome distihu koji je glasi u originalu "Lest the wise world should look into your moan and mock you with me after I am gone." Tu imate sledeći jedan moment. Da se ne radi ova wise world, znate, svi su preveli kao mudri svet, što odgovara današnjem značenju reči wise. Ko Šekspira to nije tako, to se vidi iz svih komentara, anotiranih tekstova originala uglednih engleskih izdavača. Radi se u stvari o jednoj ironiji gde je taj mudri svet u stvari znači sveznalice, uskogrud svet koji je sklon da sta ruglu izvrgne tuđu tugu. Prosto taj moment ironije nije shvaćen, pošto nije shvaćen, on nije kroz prevod ni učinjen dostupnim čitaocu prevoda. Ja sad tu, naravno ima još tu primjera, evo ga ovdje, na primjer, kod Zorane Kokije, da pokazuje nerazumevanje originala. Znači, reč den, THAN, jel da, koja se tako piše na engleskom u stihu 2, pročitana je kao den, kao potom, zatim i tako dalje, koje se malo različito piše, THEN, jel da? Mislim da je ovo previd, zaista ne vidim drugi razlog, ali znate kako, ni to nema opravdanja i onda je to lančano povuklo totalno odstupanje od značenja originala. Dakle, možete samo u jednoj reči prosto se prevariti, jel da, pročitati je na drugi način i to onda nije u redu. Evo, ja ću sada da pročitam ove tekstove na koje sam se ja kritički ovako osvrnula. Dakle, sonet 71. u prepevu Zorane Kokir. O, ne žali kad mrtav budem ja, ti čućeš zvona svečan mračan huk i o mom bekstvu svet će tad da zna iz ružnog sveta u ružni crvljiv muk. Ne, kad pročitaš, ne sećaj se više te ruke što piše, jer tako te voli da bi to sećanje rado da izbriše ako te misao na mene zaboli. O, pogledaš li te stihove puste kad mi se telo sa crnim prahom stopi, nek mi bedno ime usmene izuste, ko život što truli, ljubav nek se sklopi, da sveznajući ne nazruti jad i likom mojim i smeju te tad. Sonet 71. u prepevu Stevana Rajičkovića. Ne tuguj za mnom kada umrem duže, nego što zvono oglasi vest prvu i tužnu, da sam otišao druže, ovo je strašno, ovo je poštapalica, proteza, ono što sam rekla, proteza, druže, duže druže, znate, ovaj, kako bih rekla, znate, kad imate jedan umetak, ja sam to zvala proteza, umetne se nešto što će da održi tu konstrukciju, ali nažalost ta proteza se prepoznaje. Nema smisla, izvinjavam se sad, ali ovako prekid. Dakle, ne tuguj za mnom kada umrem duže, nego što zvono oglasi vest prvu i tužnu, da sam otišao druže sa gadnog sveta još gadnijem crvu. Kad stih moj čitaš, ne sećaj se ruke što ga napisa, a sve misli mile o meni neka budu trice puke, ako bi one za tebe jad bile. Ako pogledaš ovaj stih i rime, kad ilovača bude s mojim prahom, i ne pominji moje jadno ime, nek tvoja ljubav stane s mojim dahom, da mudri svet ne vidi šta je tuga i bol tvoj za mnom da se ne naruga. Sad, ko se tu kao naruga? Ja ne znam, po ovome prelomu, da li se bol ruga i tako dalje, i tako dalje, da. I naravno, dužna sam još 71. sonet u prevodu Danka Angelinovića. Kad umrem, nemoj za mnom tugovati duže, no čuješ zvono javljat svima, da s podlog svijeta red mi putovati i na stan poći k podlijim crvima. Budeš li čito ove retke, nemoj sjećat se pisca što te tako voli, jer radiji sam zaboravi nijemoj, no da te name uspomena boli. Budeš li velju gledo na te rime, kad se ja možda silovačom spojim, ni moje bijedno ne spominji ime, već nek ti ljubav umre žićem mojim. Drukče bi mudri svijet na suze tvoje s porugom gledo iza smrti moje. Samo ako dozvolite još jedno ključno mesto, koje je apsolutno ključno kad je Šekspirov opus u pitanju, sonetni opus. Ovdje u sonetu 71. Danko Angelinović koristi muški rod. Dakle, tu dakle, muškarac peva muškarcu. Kad umrem, nemoj za mnom tugovati, duženo čuješ i tako dalje. Ili možda žena muškarcu. Dakle, obraća se taj neko kome je pesma upućena, jeste muškarac. To se vidi iz roda. Samo moment. Budeš li čito ove retke, nemoj sećat se pisa i tako dalje. Sonet 71. Pripada onoj grupi soneta koji su posvećeni muškarcu. Sad, da li je to činjenica? Sad pretpostavimo da je to činjenica. Znate, toliko je sporenja oko toga šta je i šta nije. Znate, kad je 16. vek u pitanju je Šekspir, ima raznih hipoteza. Ali, dakle, Angelinović ovdje poštuje tu činjenicu da, na primjer, ovaj sonet pripada onom delu opusa koji je posvećen muškarcu. E sad, ja kao anglista, kao stručnjak za engleski jezik, ja nemam filološko pokriće za ovakvu odluku, znate. Ni kontekstualnu, ni filološko pokriće. Znači, u engleskom vi nemate ove rodne oznake. Kod nas je imate pevao, pevala i tako dalje, pa je čitao, čitala, imate mogućnost za ta obeležja roda. U engleskom jeziku to ne postoji. Ja sam u vezi sa ovim pokrenula sljedeće pitanje, znate. Prosto sam se, i ja tako mislim, a prizvala sam neka sećanja na mudre, prepametne, divne poete tipa Thomas Eliota, koji su govorili o pesništu i o pesniku kao jednom depersonalizovanom biću. Dakle, pesnik kad peva, on, znate, suviše trivialno da vi sad govorite o svojim osjećanjima. Dakle, povod može biti neko lično iskustvo, ali se onda to iskustvo transponuje i onda postaje jedna literarna umetnička tvorevina. Znate. Dakle, vi samo kanališete tu ličnu emociju, transponujete i ona poprima obeležja onoga što se zove pesma. Dakle, ja sam tu navodila zaista prepametne ljude i Eliota i Kitsa koji su, jel da, u davno svoje vreme, Kits je romantičar, dakle, 19. vek i Eliot u 20. veku u tom rasponu u tolikih vekova zaista upozoravali na tu činjenicu da je pesnik jedno sve biće, da kažem neutralno, koje jeste da je živ u smislu da ima ličnu emociju, ali on tu emociju popuno oblikuje i kanališe tako da ona poprima jednu univerzalnu i neutralnu prirodu. Dakle, ne mislim da ovo kod Danka Angelinovića zaista, ako smatrate ovu pesmu samostalnom u jednom duhovnom i estetskom smislu. Svaka pesma ima pravo na to da postoji nezavisno, jel da, sama za sebe. Vi nemate, bez ovakvih nekih predznanja, da kažem, ili kvazi predznanja, u smislu u kome je posvećena za ime sveta, znate, kakve veze ima, jel da, sad posvetite nekome, da li to znači da vi sad pišete o svom osjećanju samo prema toj osobi ili pišete pesmu, zaista. Ne vidim da Angelinović ovdje ima ikakvo pravo da se opredeli, nikakvo filološko, molim vas, materijalno opravdanje. Filološko opravdanje zaista nikakvo nema, ni kontekstualno, niti morfološko, leksičko i tako dalje. Nikakvo opravdanje nema da to prevodi u muškom rodu.
Govorila je profesorka Jelisaveta Milević. Emisiju pripremio Dragoslav Simić.